السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم سليا نكم سليم تميوت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما لبتنغليا mzungumzaji aliyetangulia ya kwamba katika msikiti wetu huu Masjid ya Mtielo kwa wakati huu kutakuwa na muhadhara, na muhadhara huu atautoa Sheikh wetu mwalimu wetu Abu Halima Arafat, Allahu yahfadhuhu. Na ni juu yetu sisi wanafunzi kwanza kuwa na usikivu, lakini pia kuwa na pahala pa kudhibiti zile fawaidi ambazo atazitoa mwalimu wetu, ili tuweze kuzifanyia kazi. Wageni wetu hawa ni wageni ambao wanapatikana mara chache sana, huenda mara moja kwa mwaka, au kwa miaka miwili, au kwa miaka mitatu, au kwa miaka mitano. Sasa fursa kama hizi tukizipata, basi tunatakikana kuzitumia kwa uzuri sana, kwa sababu ni kitu ambacho si chenye kupatikana kila siku. Pengine mezoea kusikia sauti ya Abu Hudhaifa au fulani au alani, sasa wamekuja walimu wengine. Kwa hivyo tutege masikio na tuwe makini katika usikilizaji, na yule ambaye atakuwa na mushkila katika yale ambayo yamezungumzwa na swali, basi ni vizuri kunukuu pembeni, kisha baadaye kama kutakuwa na muda wa maswali atayauliza kwa mwalimu. Kwa hiyo nichukue fursa hii kumkaribisha mwalimu wetu Sheikh wetu Abu Halima Arafat. Tafadhali ya Sheikh, karibu.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دوزانغو وإسلامو ambao tumehudhuria katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, hatuna budi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi ambazo ametujalia, na neema kubwa katika neema ambazo Allah ametupa ni neema ya dini ya Uislamu, neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye Qur'an akimwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na akiwaambia Waislamu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Allah subhanahu wa ta'ala anasema siku ya leo nimewakamilishieni dini yenu na nimetimiza juu yenu neema zangu, na nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ndio dini. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ameridhia Uislamu kuwa ndio dini ya sawa na dini yenye kufuatwa na viumbe, alafu ukawa wewe ni miongoni mwa hao Waislamu, miongoni mwa hao waliofuata dini yenye kuridhiwa baina ya watu wengi ambao Allah hakuwaruzuku, wengine walikuwa ni watu wa karibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nasabu na kuzaliwa, lakini wakafa hali ya kuwa si Waislamu. Ukilikumbuka jambo hilo na ukalijua, basi utadiriki ukubwa na thamani ya neema hii ya dini ya Uislamu ambayo wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia kuwa miongoni mwao. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu ni utaratibu na mfumo ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametaka viumbe wake waishi katika mfumo huo, wanadamu, majini na watu. Na Allah kwenye Qur'ani akalitaja lengo hilo la kuwaumba, akasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na sikuwaumba majini na watu ila waniabudu. Muislamu anatakiwa ayajue haya, kwamba amehutubiwa kwenye Qur'ani kwamba lengo la kuumbwa kwake mwanadamu ni kuabudu. Wama umiru illa liya'budu Allah, Allah anasema na hawajaamrishwa ila isipokuwa wamwabudu Allah, mukhlisina lahu ddin, hali ya kumtakasia yeye dini, kwa maana kumwabudu Allah peke yake, kuitakasa dini, kutomshirikisha na chochote katika viumbe. Allah katika hilo akaleta manabii katika hilo lengo la kuwaumba watu wamwabudu, akawaleta manabii kila umma. Wama min ummatin illa khala fiha nadhir, Allah akawaleta manabii. Na katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anasema rusulan mubashirin wa mundhirin katika surati An-Nisa katika aya 165, rusulan mubashirin wa mundhirin لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, Allah aliwapeleka mitume, mitume mubashirin wa mundhirin, wenye kubashiria watu khairi kwamba wakifanya jambo la khairi watapata thawabu, watapata pepo ya Allah. Wa mundhirin, na wenye kuonya endapo mtu atafanya maasi, atatenda dhambi, atapata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah hawaadhibu watu mpaka wapelekee mitume. Wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulan, na hatukuwa sisi wenye kuadhibu watu mpaka tuwapelekee mitume, wakikanushe ndio wataadhibiwa. Ndio maana Allah akaleta mitume ili mtume mwenyewe mwanadamu haogopwi kwamba alivyo anatisha au hawezi kuzungumza na lugha ya watu, la, anaoa, anakula, anakwenda sokoni, lakini nabii. Malengo ni kuwaelekeza watu njia ya sawa, kuwaelekeza watu maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini iwe hivyo? Allah anasema لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, watu sijui wakapata hoja mbele ya Allah baada ya kuwa mshapelekewa mitume. Watu wakawa wanasema maja ana min bashirin wala nadhir, kama kwenye Qur'ani wapo waliosema hivyo kwamba watu watakuja waseme maneno hayo. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika surati al-Maida kwamba watu watakuja wakanushe kupelekewa mitume. Ya ahlal kitabi, enyi watu waliopewa kitabu, qad ja'akum rasuluna, Allah anasema hivi, kwa hakika wamekujilieni nyinyi mitume wetu, yubayinu lakum, wanawabainishia nyinyi, ala fatratin min ar-rusul, wala mitume wetu wanawabainishia katika wakati usio kuwa na mitume. Kwa maana anamkusudia mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka Nabii Isa, pampita masafa hakuna mitume, alafu akaja mtume. Kwa hiyo anawabainishia katika kipindi ambacho hawakuwa hapakuwepo mitume. Mtume huyu Allah akasema antakulu ma jaana min bashirin wala nadhir, msije mkasema siku ya kiyama mkaja mkasema hakutujilia sisi, hakutufikia kwetu mbashiriaji wala muonyaji, msije mkasema maneno hayo. Faqad ja'akum bashirun wa nadhirun, kwa hakika amekujilieni nyinyi mbashiriaji na amekujilieni muonyaji. Kwa hiyo Allah baada ya kuleta kwamba kitabu kipo kweli, Qur'ani hakijaachiwa akili za watu kwamba kila mtu Qur'ani ajue anavyotaka yeye, la, bali achilia wewe mtu wa huku, hata wale wa Arabu wa Makka makureishi, hakuachiwa kama mkureishi atafsiri anavyotaka yeye. Na ndio maana kuna baadhi ya maneno maswahaba yalikuwa yanawashinda, pamoja na kwamba wao ni Waarabu aqha, sio wa kuchomeka au wa kuchovya kama watu wanavyosema, ni Waarabu safi kabisa makureishi, na Qur'ani imeletwa kwa lugha yao, lakini kuna maneno yakawa yakitajwa wanadhani vingine, alafu mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia vingine. Kama vile mfano aya kwenye Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala alielezea mtu ambaye atakufa na tauhid katika surati al-An'am, alladhina amanu, wale ambao wameamini, walam yalbisu imanahum bidhulmin, na hawakuchanganya imani yao na dhulma. Masahaba hawakuelewa, kaona kwamba ayuna la yadhulmu nafsa, nani katika sisi aidhulumu nafsi yake, ikiwa mtu kwamba imani na kuchanganya na imani yake na dhulma, ulaika lahumul amnu, hao ndio watakapata amani siku ya kiyama. Wa hum mutadun, na wataongoka. Wakawa wanajiuliza masahaba, nani katika sisi haidhulumu nafsi yake. Walipokwenda kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nani katika sisi haidhulumu nafsi yake, mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia, hapana, hiyo sio ile dhulma mnayojua nyinyi, kwamba ati dhulma hiyo mnayojua ndio mnaifikiria katika aya hiyo. Hapana, mtume sallallahu alaihi wasallam akawafahamisha dhulma kwa kuwatajia aya nyingine ndani ya Qur'an. Akawaambia laisa dhalik, sio dhulma hiyo, innama huwa shirku, dhulma hapo kwa maana ya ushirikina. Alam tasma'u, hivi nyinyi hamkuisikia, hamkusikia nyinyi, ila ma qala Luqmanu libni, hamkusikia pale Luqmani alipomwambia mwanawe, wa huwa ya'idhu, na hali ya kuwa anampa mawaidha, akamwambia ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim, ee mwanangu usimshirikishe Allah, hakika ushirikina ni dhulma kubwa. Kwa hiyo dhulma hapo maana yake ni ile shirki, kwenye ile maneno aliyomwambia Luqmani kumwambia mwanawe, na wale ni Waarabu wale, wanafahamishwa dhulma wanaojua wao sio hiyo iliyokusudiwa kwenye aya. Aje mtu wa Shinyanga na mtu wa Tanzania huko na mtu wa Tanga, mtu wa wapi, atajua. Na ndio maana maswahaba wakawa wana akili na wakawa wanaijua zaidi Qur'ani kuliko sisi, kwa sababu neno hili walilojua wao, wewe inabidi kulijua kwao, wasikilize wao. Eh, ndio, kwa sababu Qur'ani ukisoma unakutana nayo hivyo hivyo, isipokuwa utajua kwamba sio dhulma ile baada ya yule swahaba alienda kuuliza mtume akawafasiria, na wewe ndio utajua ah, kumbe dhulma hapa sio ile, lakini alikufahamisha swahaba kwanza, alivotatizika akajibiwa na wewe ndio ukapata jawabu. Huo ndio utaratibu ambao Waislamu wanatakiwa wawe na waijue Qur'ani katika hali kama hiyo. Ndugu zangu, kwa kuwa Uislamu ni mfumo upo tayari, na Allah alileta manabii kufundisha Uislamu wa sawa, na wakaonya manabii kuwaonya watu, na mambo ambayo yapo kinyume na amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ajili hiyo, kila Muislamu anapaswa kujua muongozo aliyoutoa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye umma huu, ili wapate kuokoka na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama, na ili waishi wakiwa wamepatia katika ibada zao na Uislamu wao watakaoishi nao hapa duniani. Kila Muislamu anawajibu aujue muongozo aliyoutoa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dini hii. Minhaju nubuwa, minhaju maana yake ni at-tariq, at-tariq allati, ni njia ambayo yahsulu biha tahqiqul mutaba'a, ni njia ambayo itapatikana kwa njia hiyo usahihi wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wasema tunalingania katika manhaji ya al-sunna. Neno hilo labda mlisikia sana, manhaji ya al-sunna. Manhaji maana yake ni ule mfumo na ile njia na ule mwenendo ambao kwa kuangalia mwenendo huo utafikia ukweli na uhakika wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au kwa lugha nyingine ni asairu ala tariqati sahaba fi ittiba'ihim lirrasul sallallahu alayhi wasallam, ni kupita juu ya njia ya masahaba katika kumfuata kwao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana yake hii. Kwa maana sisi sote sisi ni wajibu, sio khiari, kupita katika njia, kwa sababu masahaba walisomewa Qur'ani, wakasomewa sunna, wakatekeleza, wameishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wameoa wakati wake, wakaacha, wamerithiana, wamegombana, wamesuluhishwa, wamefanya mambo mbalimbali, alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akafa. Je, maswahaba walimuelewaje yule mtume wao wakati ule wanaye? Je, waliishi naye vipi? Swala wakizoswalishwa wakiswali naye vipi? Wewe huwezi kuijua swala kama anavyojua Abubakar Siddiq, kwa sababu namna utakavyosoma, lakini humuoni imamu wako namna anavyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wewe unamzungumza mtu ambaye yamezungumzwa maneno na anamuona imamu, mikono ananyooshaje, anavorukuu, anavosujudu, lazima huyu ndo atakusimulia swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mambo mengine ya dini pia huwezi kuyajua kama wao wanavyojua. Huenda aya imeteremshwa, kuna sahaba fulani, kuna kosa amefanya, anajua aliposimama, alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aya ilivyoshuka, walivyokuwa, walikuwaje, mambo mengine vitani huko, mazingira yalivyokuwa, na aya zikawateremkia, malaika walivyokuwa wanatoa msaada, watu wanavyouawa. Wewe utasoma aya, huwezi kudiriki kama wanavyojua wao na yale mazingira ambayo wao wameyashuhudia. Kwa maana sasa sisi kuijua njia ya wao, waliifahamu vipi Qur'ani, wakamfahamu vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walitekelezaje, hilo ni jambo la wajibu, na Qur'ani utaona inatuelekeza huko katika aya wala si moja, inatuelekeza sisi tuifuate njia ya hawa mabwana, mfumo ulioachwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa dini imekamilika akafa. Aliwaachaje? Aliwaachaje wale masahaba? Na ndio maana katika baadhi ya mazungumzo yake mengine Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba walikuwa wanaona haya maneno yanozungumza kama ni mtu anayetuaga atakufa huyo. Mawaidha makali. maswahaba wakaona waseme, mmoja akaambia ausina ya Rasulullah, tuusie, sababu haya maneno uliyozungumza leo tunaona ni mawaidha makali, mawaidha kama vile mtu ambaye ana safari anataka kuondoka, kama vile utakufa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaongea na maswahaba kama vile maneno yake ya mwisho, lau kama akifa anawaachia nini? Anaambia usikum bitaqwallahi, na kuhusieni kumuogopa Allah kwanza, kwa sababu huo ndio wasia alawalina walakhirin. Tangu huko nyuma watu wanahusiana hivyo, walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kwa hiyo ni wasia wa zamani, usikum bitaqwallahi, na kuhusieni kumuogopa Allah. Maana yake ni kutekeleza amri na kuacha makatazo, kwa lugha fupi ni hivyo. Wasam'i wat-ta'a, na pia nakuhusieni as-sam'i, usikivu, wat-ta'a, na utiifu kwa wale watakao kutawalieni mambo yenu. Kwa hiyo leo ukimsikia mtu analingania itikadi ya Ahlusunna, anasema jamani, katika wasia aliyotupa Mtume tuwatii watawala na viongozi. Sema hapana, wewe ni moga, ndio unajulikana wewe sasa umetoka katika njia ya Mtume, wewe unasema maneno hayo, kwani woga ni aibu katika dini eh? Ni aibu mtu kuwa moga? Sasa mbona kama neno lenyewe baya, kila mtu woga katika upande wake, kwani kuna sisi kuwa moga? Kinachotakiwa mtu kufuata utaratibu ule woga wako, usiweke ushujaa mahala pa kuonekana mpumbavu, hautaitwa shujaa. Na usiweke woga katika mahala ambapo unatakiwa utoe ushujaa, sasa pia haitakiwi hivyo. Ndio maana kwenye Qur'ani masahaba wakati wanateswa akaambiwa mtu amtukane Mola wake, sikwambii mtawala na sisi Mola, akamtukana. Lakini anaona jambo hili hapa, nimesema niokoke na hii adhabu, mtauawa haraka. Kaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamsimulia kwamba hali iliyomtokea ilikuwaje, mpaka akafikia hatua akamtukana Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaja aya, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man shara'a bil kufri sadran fa 'alayhim ghadabun min Allahi wa lahum 'adhabun 'azim. Allah anatoa habari, anaelezea mtu aliyekufuru baada ya kuwa Muislamu na kujua, alafu akakufuru na hali ya kuwa kifua chake kina furaha kikunjufu kabisa, analipenda jambo hilo na moyo wake umetulizana, huyo ndio aliyekadhibikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na atapata adhabu tofauti yule ambaye man ukriha. Tumeelewana? Aliyetezwa nguvu akalazimishwa, lakini wa qalbuhu mutma'innun bil iman, na hali ya kuwa moyo wake umetulizana kwenye imani, kwamba hapa Mola ni mmoja, lakini nasema maneno haya nipate kuachiwa, huyo haghadhibikiwi na Allah. Haya, ama kawari juu angeambiwa hivyo utabaki, kwamba umemtukana Mola wako, kichwa chake halali. Kichwa chake halali vipi na haya imekuja imemsema mtu huyo? Kwa maana aliweka woga mahala, lakini ana imani, lakini katika mazingira fulani, sheria mwenyewe aliyemuumba aliyetukanwa Allah Taala, ikaonekana hapana, yule ni kwa sababu ya adhabu tu. Lakini kama mtu atafanya subira akavumilia akauawa, anakufa katika hali nzuri pia, lakini huo mlango upo katika sheria. Mtanikuchame kidogo, kuna mambo mengine nimekumbuka, nitaingiza kidogo alafu nitarudi katika maudhui yangu. Katika miaka ya nyuma, kipindi hicho cha mambo ya kuingia kwenye makundi ya kikhawariji, muda kidogo katika miaka 2002 2003 hivi. Bwana mmoja kule Zanzibar aliniuliza katika watu wa makundi makundi haya kwamba je, kama mtu umeshikwa ukateswa ukakaribia kutoa siri na Waislamu utafanyaje? Tumetoka katika msikiti swala ya Ijumaa hivi. Nikamwambia hapana, mtu anatakiwa ustahimili. Kusema sahaba alikuwa anavumilia watu katika adhabu. Akasema hapana. Fatwa ya kiharakati yeye ndio aniambia mimi. Fatwa ya kiharakati inasema kwamba bora ujiue. Ndio maana wale askari wa China katika zile kombati zao wanashonewa kidonge cha sumu sehemu kama hii inawekwa. Ni kama hivi kifungo. Ili akiadhibiwa akaona nitatoa siri, anatafuna ile athe. Sasa mimi nazungumza dio za fatwa ya kiharakati. Kwani kwenye Qur'ani na Sunna kuna habari ya fatwa ya kiharakati? Kuna ile ya kiharakati iko wapi? Baada ya kuzungumza habari ya wanachuoni na habari ya wanaharakati ambayo mtu ni maneno hewa tu, hayana Qur'ani wala Sunna. Haya nimeyaingiza makusudi kwa kadhia hii ninayo ieleza. Kwa maana nataka niseme hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaachia muongozo masahaba, muongozo ambao ukitoka nje unajulikana kwamba wewe umetoka nje muongozo. Katika aliyowaachia aliwaambia, usikum bitaqwallahi wasam'i wattaa wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashiyun, hata kama atakutawaleni nyinyi mje wa kihabeshi, mtu mweusi huko. Na katika riwaya nyingine nywele zake ni kipilipili ndogo, si za Kiarabu, lakini kwa kuwa ni mtawala msikilizeni. Tumeelewana? Katika maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, innahu man yaish minkum, hakika yoyote atakayepewa umri miongoni mwenu, anawaambia masahaba, na bid'a hakuna wakati wao, hakuna bid'a wakati wa masahaba, kwamba imezuka bid'a haipo. Akaza masahaba wanamsikiza Mtume akiambiwa nitekeleza bid'a, inatoka wapi sasa? Mpaka mtu ambaye ameramba paka, ameramba maziwa maziwa kwenye kikombe nyumbani kwake, amekwenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam nifanye nini? Kwa maana wao wapo wanamsikiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakayepewa umri wa kuishi miongoni mwenu, fasayara ikhtilafan kathira, ataona ikhtilafu nyingi katika dini. Ikhtilafu tunazungumza hapa zipo ambazo ni madhmuma zinapingwa, na zipo ambazo ikhtilafu katika mambo ya fiqhi, katika mambo ya jitihadi, milango hiyo imefunguka katika dini. Atuzungumzie masala sio mtu ametanguliza magoti, mwingine ametanguliza mikono, au mwingine alivyorudi kwenye rukuu amerudisha mikono, mwingine hakurudisha. Hizi ni khilafu ziko na wala hazipingwi katika dini au madhahibu, sio madhhabi ya Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Muda wa kuwa mtu hajaona kwamba yale madhehebu ndiyo dini ya sawa na mwenzia amekosea, kwa sababu kuna wengine wako hivyo kwamba kwa kuwa sio madhehebu yake yeye si Muislamu. Hilo si la sawa, lakini kwa khilafu tu, kwa sababu huyu Imam Shafi'i amesoma kwa Imam Malik, ndio mwalimu wake. Imam Ahmad amesoma kwa Imam Shafi'i. Sasa ikiwa watu walifikia hatua ya mmoja kuwa mwalimu mwingine mwanafunzi, kwa maana hapakuwa na vita, nyi wafuasi mwapigania nini sasa? Ndio maajabu kwamba nyi hamjawaelewa pia hata hao maimamu. Lakini tunaelezea khilafu katika mambo misingi ya dini, katika mambo ya itikadi. Hata hawa maimamu wanne wakutofautiana eti kwamba Allah yuko juu, alafu kuna imamu asema ah, yuko popote, hakuna aliyesema hivyo, kwa sababu yale ni mambo ya misingi ya dini. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia ataona ikhtilafu nyingi huko miaka ya mbele. Kwa hiyo Mtume amethibitisha khilafu zitakuwepo. Sisi hatu hata tukitoa juhudi tupinge, zitakuwepo kwa sababu zimeshatajwa. Sisi tunachotakiwa kukijua, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa muongozo gani kwenye hizi khilafu nyingi? Unaelewana? Anashasema zitakuwepo. tena ni nyingi, ikhtilafan kathiran, nyingi. Lakini akawaambia wale maswahaba, kwa kuwa anawaambia maneno ya mwongozo, sema fa'alaykum bisunnati, lazimianeni na njia yangu. Hizo ikhtilafu nyingi zote acha nyinyi, si mnaniona leo ninavyoishi, sawa, mnajua nilivyo na ninavyoitikari yale ninayosema, lazimianeni na huu mwenendo wangu. Fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, na mwenendo wa makhalifa wangu wema waongofu wenye kuongoza, Abu Bakar, Umar, Uthman na nani, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Hivi nataka niwaeleze, wewe ungekuwepo maneno haya wakati nasema wewe upo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema zitakuja khilafu nyingi, alafu anasema fuateni mwenendo wangu mimi na makhalifa wangu hapo. Wewe ungekuwepo unasikia maneno kama hayo, ikizuka bid'a usingeijua? Nauliza, yani wewe ungekuwa katika maswahaba upo, unaishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam na ameyasema maneno ukasikia, alafu ukaishi huko mbele, zile khilafu zilizosemwa zikaja, wewe usingezijua? Naam, ungezipinga au ungekubaliana nazo? Kwa nini? Ah, mfano mtu amezusha jambo, akwambia kwani hili jambo baya jamani? Labda nitoe mfano. Mfano watu wamiswali, ametoa salamu mtu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, alhamdulillah. Na mtu mwingine amesema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ah, wote wampatia au kuna mtu amekosea? Lakini wewe umesema astaghfirullah wa alhamdulillah, kukosea kukoje? Na haya maneno yote yapo. Hapo ndo penye matatizo. Kumbe ugomvi ulikuwa sisi hatugombania astaghfirullah na alhamdulillah. Ugomvi wetu sisi utakuwa, kwani Mtume ametuachia nini kati ya vitu hivi viwili? Kwa sababu kule aliwaambia maswahaba yakija mambo mengi, fa'alaykum bisunnati. Na huyu ameichukua aya ya Qur'ani akaitafsiri. Aya hii maana yake hivi. Mtu asema hapa hii aya, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna, anayehukumu kinyume na alivyoteremsha Allah huwa ni makafiri. Kwa na nyinyi pia mliopo hapa ni makafiri, kwa sababu nyinyi nyote mnaridhika na hukumu hii. Malaki sitakuwa trafiki ikikusimamisha unasimama. Na kile ni kafiri, ni katiba hii. Taa ikiwa kwenye kundu umesimama, ulikuwa unatakiwa usisimame. Ah, ndio hivyo. Haya, hayo maneno unayosema wewe, kweli kwenye Qur'ani aya hiyo nikiangalia hao watu waliopita, kwa sababu Al-Imamu Tabari ni mwanachuoni mkubwa wa tafsiri, amezaliwa mwaka 310 zamani sana, na 1100 inapita. Wewe haya maneno unayosema ndio nikitafuta watu tangu hapo zamani walikuwa wanaelewa hivyo, au maneno haya asema hapana, hii ni tafsiri ya kiharakati? Hasa mtu sio tauhuni katika dini namna hiyo. Sisi tuna mwongozo tayari, Mtume sallallahu alaihi wasallam alituachia kwamba niangalieni mimi na makhalifa wangu waongofu. Hauwezi wewe ikawa ulivyofahamu wewe tofauti na alivyofahamu Umar ibn al-Khattabi, ulivyoelewa wewe tofauti na alivyoelewa Umar na Abdullah ibn Mas'ud, Aisha radhiyallahu anha, hadithi inda Muslim, katika sahihi Muslim, anaelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam akimaliza swala alikuwa anasema astaghfirullah, 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 allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Waje kusema alhamdulillah, sema kwani ni vibaya? Vibaya ndio. Sasa ubaya wake usije ukanilaumu mimi kwamba hawa vijana wa kisasa. Hapana, kuna wazee katika dini, kwa sababu lau kama Aisha angeishi sasa hivi angekuwa na miaka 1000, wewe ungemshinda. Lau kama Abu Bakar angekuwepo na miaka zaidi ya 1000, haya, huyo mzee wa miaka 70 angempata Abu Bakar Siddiq. Tukielezea wazee katika dini, tunawaelezea watu wa mwanzo katika dini hii walikuwa ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao ndio wakasema kuna shekhe wetu kule Kigoma, kule shekhe wetu miaka ya 60, na sisi tuna shekhe wetu huyo miaka hiyo ya 30 huko. Sio 30 1900, 30 ya Kiislamu. Kwa sababu alikuja Abubakar Siddiq, akaja Uthman, akaja Umar, akaja Uthman, akaja Ali ibn Abi Talib. Mwaka wa 36 makhalifa wao ngofu, mwisho wao mwaka wa 36 akakaa Al-Hasan kuwa ni khalifa badala ya baba yake kufariki Ali ibn Abi Talib, na yeye akajiuzulu pia baada ya kutawala miezi 6 akakaa Muawiya bin, sisi tuna hao ndo wazee wetu sisi tukieleza kwenye dini. Tukizungumza dini tunawazungumza hao, kwa sababu huo ndo wasia wanaotaja hata maswahaba wenyewe. Na ndio maana Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu ni sahaba. Ubay ibn Ka'b anasema alaikum bisabili wasunna, lazimianeni na njia waliokuwa pamoja na sahaba, wasunna na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kule al-Imam al-Auza'i, isbir nafsaka ala sunna, isubirishi nafsi yako juu ya sunna, mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Haya, ukisoma al-Imam al-Barbahari asema al-Islamu huwa sunna, was-sunnatu hiya al-Islam. Uislamu ndio sunna na sunna ndio Uislamu. Hivi ni vitu viwili vimeshikana. Hawezi mtu akawa anejua dini alafu yupo katika mwenendo wa Mtume. Si kweli? Unaabudu vipi sasa? Kullu ibadatin lam yata'abbadaha ashabu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ibada yoyote ambayo hawakuabudu kwa ibada hiyo maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la ta'abbaduha, sahaba zima hivi msiabudu hiyo, haimo, kwa sababu itakuwa imetoka nje ya ule mfumo aliyowaachia nao Mtume sallallahu alayhi wasallam maswahaba wake, itakuwa umetoka nje. Sasa swali linakuja, Waislamu, mambo mangapi yametoka nje ya mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tutayajuaje? Kwa sababu mtu anafikia hatua kwamba mashekhe wanatuchanganya. Mashekhe wanatuchanganya. Umchanganywa kwa lipi? Kwa sababu huyu anasema inafaa, huyu anasema haifai. Wewe unachanganyikiwa kwa pesa? Pesa kwamba hii 10,500 unachanganyikiwa? Kwa nini? Waijua? Na dini ukishaijua tu uchanganyikiwi. Kilichokufanya uchanganyikiwe kwa sababu hutaki kujifunza kujua mwenendo wa sawa ni upi na usio kuwa wa sawa ni upi. Na wewe unaweza ukaona kwamba kundi la watu wengi ndio la sawa. Na mara nyingine unaweza kuona kitu cha zamani tangu mwaka 50 kipo ndio cha sawa. Ukasahau kuna vingine viko tangu mwaka 20. Lau ukisoma itakubainikia hiki na hichi. Na ndio maana Allah akawafadhilisha watu wenye ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani akawafadhilisha watu wenye ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Mujadala au Mujadila anasema yarfa'i Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala atawanyanyua, yarfa'i Allahu, atawanyanyua Allah subhanahu wa ta'ala alladhina amanu minkum, wale walioamini miongoni mwenu, atawanyanyua daraja. Alafu atawanyanyua, alafu akasema walladhina utul ilma, na wale waliopewa elimu. Na wakati ya waliopewa elimu ndio wao katika wale kundi la wenye kuamini wamo. Akawataja tena mahala papeke yao kwamba walladhina utul ilma, na wale waliopewa ilmu darajati, na atawanyanyua kwa daraja nyingi tu. Maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea fadhila ya ilmu, fadhila ya ilmu, nafasi yake ikoje ilmu. Na maulama kiasi ambacho Allah atawanyanyua daraja nyingi kuwashinda, pamoja waumini wapo katika kundi la waumini, waliopewa ilmu watakuwa juu zaidi, kwa sababu ya wadhifa wa kile walichokuwa nacho, kwa sababu wamirithi mirathi iliyoachwa na manabii. Na mtu aliyechukua mirathi iliyoachwa na manabii amechukua fungu kubwa kuliko mtu yoyote katika huu ulimwengu. Kwa hiyo ndugu zangu, mtu anatakiwa ajiulize haya tunayoyaona katika magomvi na hizi khilafu zilizopo. Maana wewe unaweza ukasema kwamba mimi sipo katika kundi lolote. Ukisema hivyo na hilo lako wewe ni kundi lingine. Ndio. Kwa sababu hapa yakiwa makundi ma watu mko watano. Hawa watu wanne kila mmoja na kundi lake. Na wewe wasema hivi, mimi sipo kundi la huyu wala huyu wala huyu wala. Kwa hiyo itakuwa na hilo nini? Kundi lingine la tano hilo tayari. Haya, lako wewe lipi sasa? Tuambie. Malaki tayari hawa wote una kundi lako. Lako wewe ni lipi? Na ukishakata unalo lako, tuambie lako wewe ni lipi? Sababu sisi tuambiana tufuate Qur'ani, tufuate na hadithi sunna, lakini kama vile walivyoelewa nani? Maswahaba. Huu ndio ugomvi wetu na watu. Kwa maana yoyote katika dini, jambo lolote utakalolileta lipo kinyume na maswahaba, si hatutokuelewa. Ibaki tu tuna mapungufu yapo. Mtu anaweza kukwambia nyinyi mjifahamu salafi, pale mkuta salafi mwenzenu pale anachukua riba, unatakiwa umkemee. Huyo sio Abubakar wala Omar wala Uthmani. Huyo katika watu sisi tunatakiwa tukemeane, tufuate ule mwenendo. Maana usio kafiki tunamfuata yeye, ukasema ikuwa yule huo salafi wenyewe ufaa. Si atumfuati yule. Yule anatakiwa na yeye afuate hao salafi. Wewe ungemuona kama sahaba kweli, ungetuambia huyo Abdullah ibn Omar wenyewe alikuwa anafanya hivi. Hapo tutashangaza. Kwa maana Waislamu wanatakiwa wafuate maswahaba na kuwaiga. What? Hii swala pia sitopinga kwamba katika adhana msiongeze maneno, kwa sababu muadhini Bilali alikuwa anaadhini, Abdullah ibn Ummi Maktum alikuwa anaadhini, Abu Mahdhura alikuwa anaadhini, waadhini wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Maka, Madina, pale Masjidi Quba walikuwepo waadhini. Waadhini hao maneno yao yamedhibitiwa na vitabu vya dini. Ukifungua adhana zinahesabiwa mpaka maneno, kwamba kuna maneno kadhaa, kwa sababu adhana si aina moja, ziko aina nyingi. Lakini ukiadhini hivi kuna maneno haya, ukiadhini hivi kuna akiadhini ya muadhini fulani. Okay, ndio maana Shia akisema as-salatu hashhadu anna Ali al-waliyullah, haikuwemo haya. Kwani Ali sio khalifa? Ni kweli khalifa. Mbona useme ashhadu anna Uthman? Mbona useme ashhadu anna Abubakar? Tumeamua tu Ali. Hii dini sio kuamua, tayari palishaadhiniwa. Si kwamba wewe ndio muadhini wa kwanza. Mbona Bilali alisema as-salatu khairu minan naumi? Alisema mbele yako, alisema mbele ya Mtume. Kwa hiyo na wewe yako kasemea wakati ule. Nenda kaadhini Madina wakati wa Mtume, sema hivyo. Shahadu anna Ali waliullah, akiipitisha njoo adhini kwetu. Kwa kuwa haikuwepo, hiyo sio dini. Na ndio maana al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Sheikh wa al-Imam Shafi'i rahimahullah, anasema man ibtada'a fil islami bid'atan, mtu yeyote atakayezua katika Uislamu uzushi wowote, raaha hasanatan, anauona kuwa ni nzuri, sio uzushi mbaya, ule uzushi mzuri hasa, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala, mtu huyo atakuwa amedai kwamba Muhammad ni sallallahu alayhi wasallam amefanya khiana katika utume, kwamba kuna jambo hakuwafundisha wale. Ndio umekuja kulijua wewe bwana wa zama hizi huko Tanzania. Kwa maana kuna ibada aliificha, umeijua wewe, masahaba hawakuijua. Maneno hayo anayasema Imam Malik, mtu aliyekufa mwaka 90. Sio 90 hii ya kutengenezwa shilingi 5 na shilingi 10, anazungumza 90 ya Uislamu. Huu ni mwaka 1443, amekufa mwaka 90. Anazungumza maneno haya. Lianna Allah qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati waraditu lakum al-islam dina fama lam yakun yawma idhin dina la yakun al-yawma dina. Jambo ambalo halikuwa wakati huo ni dini mpaka inateremka aya hii halimo katika dini, haliwezi leo kuwa dini. Huyo ni mtu aliyekufatisi hivi anasema hivyo. Je, mtu wa leo jambo ambalo wakati huo halikuwa dini itakuwaje leo liwe dini? Iwe watu kila siku wanazua. Leo watu tena kuzika tuseme la ilaha illa Allah. Mwingine tena kuzika utasikia wanapiga takbira. Wengine wanataka kuzika surati al-Fatiha. Wengine itakamilika nini dini hiyo? Na wakati tayari mwenendo ulishawekwa. Kadhalika mambo mengine ya ibada. Kwani mtume ya kuozesha alikuwa anafanya vipi? Hata dakika mbili tatu tu pata somo la hutuba pata ozesha. Pata tiwa na maneno ya watu wengine, maneno ya urongo, mengine ya hivi, watapamba hivi ili shekhe apate pesa nyingi. Urongo tu mwingi, mtu atazushana bidaa nyingi. Rakaa mbili za leo, ana mshinda rakaa 70, umpata wapi maneno hayo? Kwanza ni kweli maneno hayo? Rakaa mbili kwa sababu mtu ameoa anamshinda rakaa 70 asioa. Lakini haya yote haya yamekuja kwa sababu kutoka nje ya nini? Ya mfumo. Ndio maana Allah akaweka wanawachuoni walio thibiti, athbat. Hadithi hii iko kwa Isa hii, hii iko kan, hii imezuliwa mtumika. Watu wakailinda dini na kuihami. Qur'ani ikawa imedhibitiwa na sunna pia sahihi zimefanya nini? Zimedhibitiwa. Uwezi kuleta leo aya ukaileta na unabii wako ukaja ukataja aya hapa, utaonekana hiyo sio haimo. Kadhalika hadithi. Wanawachuoni wale wa hadithi waliobobea, ukizungumza tu hivi mbele wajue hiyo sio. Bwana mmoja alizungumza katika Masjid Raswafa wakati Imam Ahmad yuko na Yahya bin Ma'in yuko, watu wawili. Yule bwana amesimama mbele akataja hadithi, lakini maneno ya urongo, si hadithi. Lakini watu wa visa kusimulia visa vya ajabu ili apate michango ya waumini. Amesimama akazungumza pale, alafu akasema hadithi hii amenisimulia Imam Ahmad bin Hanbal na Yahya bin Ma'in, na wenyewe wako msikitini. Imam Ahmad akamtazama Yahya bin Ma'in, hadithi mbona sijui wewe mwenzangu? Na Yahya bin Ma'in sasa Imam Ahmad akawa miziba mdomo kama hivi, balaa gani leo hili ndugu? Na yule bwana amezungumza pale. Sasa Yahya bin Ma'in akaanaashiria kwamba akimaliza kuzungumza atamuita Imam Ahmad, akamwambia usimuite kwa sababu watu hawa wa visa wanainadi, muache tu. Akachangisha changisha pesa, akachangisha, Yahya bin Ma'in akamuita. Yule bwana akaona kaenda kupewa pesa, anaenda pale kwa kujigamba. Alipofika akamwambia, pale mbele umesimulia hadithi, unasema kwamba hadithi hiyo amekusimulia Imam Ahmad na Yahya bin Ma'in. Mimi ndio Yahya bin Ma'in. Na huyu ndio huyo Ahmad bin Hanbal. Hatuijui hadithi ile amekusimulia nani? Yule bwana akasema, "Ah, leo ndio nimeamini kwamba Yahya bin Ma'in na Ahmad bin Hanbal ni watu wajinga. Nyinyi mnafikiri dunia nzima hii Ahmad bin Hanbal yuko huyu tu na Yahya bin Ma'in ni wewe tu. Mimi wamenisimulia Ahmad mwingine na Yahya bin Ma'in mwingine, sio nyinyi." Imam Ahmad akaficha uso wake akamwambia, sikukuambia usimuite? Mimi si nimekuambia usimuite? Unasikia kazi hiyo? Kuonyesha kwamba haya ni mambo, hata Sheikh bin Uthaymeen ametaja kisa hiki kwenye kile kitabu chake Mustalahul Hadith, ametaja habari hizi. Kuna kundi la watu lilikuwa linazua katika dini, lilikuwepo wakati wanawazulia maimamu wenyewe wapo, na mtu anaambiwa, anatoa hoja kwamba ameambiwa na mtu mwingine. Haya, huo ni wakati wa miaka ya 200 tunaozungumza. Je, leo tuko 1400, yamezushwa mangapi katika hii dini? Yamezungumzwa mangapi? Basi naona kuna mambo mengine, naona sitaki kupiga mifano. Nikipiga mifano nitaweka mhadhara mwingine. Isipokuwa nataka niwaambieni hivi. Katika hii nchi yetu hii, hawa wanaozungumza dini, watu wanazungumza urongo, watu wengi sana tu. Sizungumzi kwa kuzua au kujifanya ninajua. Waona mambo ya urongo, tafsiri za aya urongo, maneno ya wazi wazi. Lakini sasa watu huko nje wanavyowachukulia hao watu kwamba ni watu wakubwa na watu wanajua, sijui ukienda kusema mbele yao kama watakuua. Asiyo nipige mifano au ngoja leo niache kwa matamu kwa mazali, kesho nipo nifanye muhadhara wa kesho inshallah tujia leo. Nyinyi mtaniwea radhi, mustahimili tu nikutajieni baadhi ya matukio mtu anapozungumza kwenye dini, alafu jambo hilo ni urongo kabisa na mtu linazungumzwa likikaririwa kila siku. Hem, nikupigieni mifano kama minne mitatu na watu. Sasa kama mtaridhia niwataje watu, nitawataje. Si kwa njia ya chuki, lakini nikuelezeni kwamba hilo jambo namna gani watu walivyokuwa mbali na hii dini na na Qur'an na Sunna na ufahamu wa masahaba na yale yaliyozuliwa kwa sababu ya kutoka kwenye mfumo. Alafu muone tuna haja kubwa sisi ya kurudi katika mfumo. Kwa sababu tukirudi kwenye mfumo waongo tutawajua. Tumeelewana? Tunaelewana? Tukirudi katika mfumo muongo tutamjua. Kwa nini mkisoma mambo ya kilimwengu akaja mtu hapa akajifanya kuelezea, unajua mwanadamu ameumbwa hivi. Wewe utamjua? Kama hapo huyo sio. Huyo hajasoma. Si unamjua? Wewe kama mtaalamu wa mambo ya magari akaja mtu akaeleza hapa, akaeleza urongo, wewe utamjua? Kwa nini umemjua? Baada ya kumshaelewa utaratibu wa gari uko vipi, na wewe umeeleza umejua utaratibu mwanadamu yukoje. Na katika dini usifikiri kwamba ndo watu wamesinzia kiasi hicho kuliko wewe unajua gari. Aa, katika dini mambo yapo, ni uvivu tu wa kujisomea tulionao, lakini mambo yapo. Ukizungumza iko sicho, akisimama mbele mtu akazungumza tu unajua Allah amesema, unajua huyo tayari huyo anataka atudanganye. Na kupigieni mfano mmoja, katika miaka 2004 na 5 pale Dar es Salaam Kurasini Shimo la Udongo pale pale kwa pana msikiti, niliwahi kukaa kama mwaka mmoja pale mimi. Ule msikiti ukiwa swali, siku moja alikuja kijana fulani wakati wa alasiri, akaomba nafasi ya kuongea. Nipa ni katika maamuma pia, lakini msikiti wazee wana kuna kijana wa Kiwahabi mkorofi, yani mambo kama hayo kama tulivyozoea katika misikiti mingi walivyokuwa wazee wengi wanachukulia hivyo. Akasimama alizungumza maneno mengi, lakini kuna kitu nataka niwaeleze miongoni mwa hayo mambo ya kuzua. Sasa na mimi huwa sikai, kuna mtu akianza kuzungumza sikai, kwa sababu nikikaa nitajitia ujinga huwa ninatoka, sinifanye na mimi mjinga pia. Siku hiyo nikafanya subira, kuna wakati nakaa kwa makusudi, nikasema ngoja nimsikilize huyu bwana anavyozungumza. Mimi nimesilimu anavyosema, mwaka wa tatu na hivi na hivi, kuna sehemu tunaenda katika Lingania huko Wakristo, ajielezee historia ya kusoma dini. Lakini akasema, Waislamu ngoja nikuelezeni, siku moja alikuja bwana mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini mnatairiwa na kwenye Qur'ani hakuna aya inayoeleza mambo ya kutairiwa? Haya maneno alivyosema hivi tunikajua huu ni uongo, anataka atudanganye, lakini mimi nifanye subira. Yaani hivi alivyofika maneno haya tunikajua tayari tutakatudanganywa, lakini ngoja nifanye subira. Kwa sababu maneno ya dini yana mwelekeo fulani yanakuwa nao. Ukipoteza mwelekeo tu yanajulikana. Mtu amekuja kumuuliza Mtume kwamba kwa nini mnatairiwa na kwenye Qur'ani hakuna haya ya kutairiwa, kwa sababu nimejua mfumo wao walionao hawa ni kwamba kila kitu kimo ndani ya Qur'ani, kwa sababu wana kama vile sunna waziitakidi, na hilo ndio tatizo walionalo. Akasema Mtume, akamwambia swali lako njoo kesho, ndio uongo, kwa sababu Mtume hana utaratibu wa kujibu namna hiyo. Maswali aliyoulizwa Mtume huwajibu kama hivyo, kwamba njoo kesho au kisha kutwa kama vile kwa balozi. Mtume hana utaratibu huo. Aya utakutimisha. Yaani hakuna utaratibu kama huo. Yule bwana asema Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi nyumbani, akamwambia mkewe Aisha, pika pilau leo kuna mgeni anakuja. Sasa Mtume anajibu maswali kwa namna hiyo ya kupika pilau majumbani. Sio yani, nataka nikupeni picha kwamba dini ilivyo. Wewe ukitoka nje tu ule yale maelezo yako yajulikana kwamba moja kwa moja maneno hayo hayamo kwenye vitabu vya dini. Pakapikwa pilau pale, mtume akaweka na ndizi, mwenye anazungumza pale mbele. Mimi niko kama Abbas ya kwanza, nikaa kama ninamuelewa uzuri. Akasema yule bwana akaja kula, akamenya ndizi anakula. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, mbona hiyo ndizi unaimenya huli hivi hivi? Yule bwana akasema haiwezi kulika mpaka niimenye, basi ndio maana sisi tunatahiriwa. Akaishia hapo hapo, yani mazungumzo yake yote ndio ameisha. Sasa hapa ameeleza nini? Niambie ninyi, nyinyi mmepata faida gani? Yaani nyinyi mlichofaidika ni nini? Hapo ndo mwisho wake, maneno yake yaliishia hapo. Haya, nyinyi mkisikia kama hivi mtakuwa mmefaidika na nini? Naam? Kwa maana mtume ndo amejibu pale. Eh? Yaani ile ndizi ndo amejibu. Mtume wanajibu hivyo. Kwa maana Mola wake alimpelekea wahi kwamba andaa pilau, alafu weka ndizi, ndo wahi ulikuja hivyo. Sababu wa mawe yatikwani la hawa in huwa illa wahyun yuha. Mbona hadithi ziko kuhusu kutahiriwa? Kwa nini asisome hadithi? Yaani huyu bwana kana mshaka, kwa nini asitome hadithi? Tena mpaka wanawake pia. Sio kukeketa, kutahiriwa nazungumza mimi. Khitani yani, kwa lugha fupi. Ipo. Kwa nini asitaje maelezo hayo katika dini? Mbona vitabu maelezo yanatajwa? Ilikuwaje tajia bali ya kisa cha pilau na ndizi? Nikawa na mambo mawili, moja katika mawili. Kuna kipindi ilitokea hivyo, pamoja sasa hivi pia mambo hayo yameachana nayo, lakini nilikuwa huwa mtu akizungumza kama hivyo ninasimama. Kuna namna ukisimama tu hata wale watu pia wanatulia kusikiliza pia. Na mambo kama hayo tunafanya kule Kisauni kule, alivuja mazingi akazungumza urongo pia. Sikuwepo, lakini siku ya pili nikasimama. Na nilipanga akikuwepo ningesimama. Yule bwana nikaona hapa nikisimama huu msikiti unavyonichukulia mimi kwamba mimi mwahadi. Na huyu bwana amezungumza maneno watu wamewafurahisha. Sidhani kama ameelewa, lakini wamefurahi. Au nimtafute mwenyewe akimaliza nizungumze naye. Hili la pili nikaliona ndo sahihi zaidi kwa mazingira yalivyo. Alipotoka nje mimi nikamfuata. Malaki mwaka 2002, mwaka 2003 nimesoma pale Chang'ombe. Kipi kama kipindi cha kumaliza mtawasito hivi. Ni miaka hiyo. Nikamwambia bana, yale maneno waliozungumza pale msikitini baada ya kumsalimia kwamba na mimi kijana nasoma pia, lakini yale maneno waliozungumza msikitini, sababu kwa pia nimezungumza kwa hasira kidogo. Nikamwambia na uhakika hujayaona kwenye kitabu chochote cha dini kwamba umeyasoma hivi. Au kama kinionyeshe. Na wasiwasi wewe umesikia mtu mwingine akisema na wewe ndio umekuja kuyazungumza. Kwa sababu wewe unasema umeslimu, una historia ya kusoma dini, unalingania leo unajua mambo ya kutahiri, utajua vipi? Hasa katika maajabu niliyoyaona, yule kijana aliambia mimi bwana ustadi tusameheane. Sasa leo tusameheane nini? Kwa sababu ile umemsingizia mtume. Mimi kusamehe nini sasa? Alafu watu wameondoka. Na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, hadithi ya Abu Huraira. Mwenye kunizulia urongo kwa makusudi kama wewe ulivyofanya, ajiandalie makazi yake moto. Nawaambia wale walioondoka utawapata vipi kuwaeleza kwamba wewe umezungumza maneno yale ya urongo? Na umshamsingizia mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikaambia mimi nitachokifanya, magharibi nitaomba nafasi msikitini pale pale ulipozungumza niongee na niwaambie kwamba nilikufuata. Mara wasije wakaona ninaleta fitina kwamba ninakosoa kila mtu. Nitawaelezea kikisa chetu. Nilikufuata wewe huna majibu kwenye kitabu, lakini mimi nitawaambia pale watu. Tukakubaliana hivyo, yeye akaondoka. Na kweli magharibi mimi nikaomba nafasi nikazungumza. Nikamwambia nyinyi mlichoelewa nini? Kilichowafurahisha ni nini pale? Yaani dini yenu mmeelewa nini? Mtu anamsingizia mtume ndani ya msikiti katika nyumba ya Allah, nyinyi mmefurahi? Siku nyingine ikitokea kama vile nitasimama, mtanistahimilia. Leo ningesimama mngeliko mgono mkorofi. Siku nyingine nyinyi mkiona nimesimama jua ndo katika yule kama yule wa siku ile. Lakini nitakuja kusimama hapa kwa sababu humu ndani ya msikiti yanatakiwa izungumzwe dini. Qur'ani ipo, aya nyingi hatuzijui, ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam sahihi, ilikuwaje kuja kuzua mambo kama haya? Mnaelewa lakini? Naam. Au mnaona hakuna neno tungemwajia tu? Maana tukisema unakana wakorofi. Sasa mkorofi ni nani? Ni huyu anayesema Mtume asizuliwe au huyu anayezua? Katika hawa wawili wakorofi ni nani? Fayul fariqaini ahqu bil amn. Kwa hiyo tunatiwa kwenye ukorofi kwa sababu watu wametoka kwenye mfumo. Ukijaribu kuwarejesha katika mfumo watakwambia nini? Wewe mkorofi. Kuna mzee mmoja aliwahi kusema hivi. Aliambia ustadhi, aniita babu, niambia unaweza kuwakemea watu msikitini kwamba riba haifai, uzinifu haufai, anasema wakakuona mwenda wazimu. Anasema wewe sio mwenda wazimu, isipokuwa umewakemea watu jambo ambalo ndio wanavyoishi. Yaani wenyewe ndio maisha yao. Kwa hiyo wanakushangaa wewe kwamba uko nje watu wasehemu wanaishi watu 100 wenyewe wanakula riba. Wewe umekuja ustadhi ukamwambia riba haifai, wale watakuona mwenda wazimu. Na wengine watakwambia hujapata shida tu wewe. Wengine watakwambia wewe maskini tu. Lakini ukiingia kwenye miradi mikubwa utakuja tu huko. Yaani baada ya wao kuona unawakemea jambo lililokemewa kwenye Qur'an, eti wanakufanya istizai wewe kwamba una njaa ndio maana kukopi. Ah. Mimi ninasomea aya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio akaambiwa bwana akawa anasema ndio hivyo hivyo manabii. Usifikiri kwamba wale manabii wale watu wakiona wenda wazimu wanajua kwamba wana akili timamu. Isipokuwa uenda wazimu wao kuwapinga yale mambo yao ambayo wanayo ndio wakaona wenda wazimu wale. Sasa huo uenda wazimu huo si bora huo kuliko kuwa na akili za riba? Yaani kuwa mwenda wazimu unayesoma aya ya ukemea riba na kuwa na akili ya kukopa riba, si bora uenda wazimu? Kama ndio maana yake ni hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, maneno yote haya niliyozungumza na kusudia, tuna wajibu wa kuujua mfumo aliyetuachia nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na dini aliyowafunza maswahaba na utekelezaji wao ulikuwaje. Sisi tuwaangalie ile njia yao. Na inatosheleza aya moja katika Qur'ani, Allah anasema wa man yushaqiqi ar-rasula, na yeyote mwenye kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia yeye uongofu, wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin, wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata isiyokuwa njia ya waumini ambao ni maswahaba waumini, nuwallihi ma tawalla, tutamuongoza atakoelekea, tutamuelekeza alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na tutamuingiza katika jahannam kwa sababu amempinga Mtume na amekhalifu njia waliopita waumini. Kwa hiyo sisi tuna haki ya kuijua njia waliopita waumini. Alaikum bisabili wasunna, lazimianeni na njia na sunna. Maneno haya yanazungumza Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu sahaba. Alaikum bisabili wasunna, lazimianeni na njia waliopita maswahaba, na sunna, na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Abu al-Ali rahimahullah ta'ala, ta'allamu al-islam, jifunzeni uislamu. Fa idha ta'allamtumuhu, mkishajifundisha uislamu, fala targhabu anhu, msiuchukie ule mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, msiuchukie mkaanisha utaratibu wenu mwingine ati kwa sababu kwamba unaendana na wakati wenu mlionao. Jambo la haramu, unaona kwamba kuishi katika zama hizi bila kuwa na mwanamke kimada mwanamke, yani utakuwa kama huendi na wakati, na jambo unalijua halifai. Kadhalika dhulma, kadhalika riba, kadhalika kadha. Msiuchukie Uislamu baada ya kuwa mmeshajua. Wa alaikum bisiratil mustaqim, na lazimianeni na njia iliyonyooka. Fa innahu alislamu, hiyo ndio Uislamu, hiyo njia. Wala taharifu alislamu yaminan wala shimala, na wala msipondoke kuuacha Uislamu mkaenda kulia na kushoto mkauacha ule mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum bisunnati nabiyikum, na lazimianeni na sunna za mtume wenu. Walladhi kana alaihi ashabu, na mwenendo ambao walikuwa juu yake maswahaba wake. Wa iyyakum wa hadhihi alahwa, na tahadharini na mambo haya ya matamanio. Allati tulqi baina an-nasi al-adawata wal-baghdha, ambayo yameingiza baina ya watu chuki na bughdha. Bid'a ndo zimeleta chuki na bughdha kwa watu. lau watu wangelibakia katika Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam yasingekuwa mambo ya chuki namna hii. Lakini baada ya watu kukhalifu njia ya sawa, huyo akaleta rai yake, huyo akaleta anavyoona, huyo anaona kadha, ikaja bughdha na chuki katika dini. Alaikum bi sunnati nabiyikum, lazimianeni na mwenendo wa mtume wenu, walladhi kana alayhi ashabu, na mwenendo ambao walikuwa juu yake maswahaba wake radhiyallahu anhum. Naktafi bihadha alqadr inshaallah, tutosheke na kiasi hichi, tutafanya mwasala, tutaunganisha muhadhara wetu siku ya kesho. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Kama kutakuwa na maswali, basi tutumie fursa dakika tano au nne kwa ajili ya kujibu maswali. Kama hakuna, basi tuishie hapa. Kuna yeyote ana swali?
Baadhi ya watu kuambia kwamba mfano wateli mani masala au wakumeni mbida wakati hivi, kama ulivyosema, anakuambia kwamba mimi sina kundi lolote. Kumuuliza wewe ukoje, anakuambia kundi langu mimi ni Muislamu. Sa tutampa masaa zipi nikosea?
Mtu kusema kwamba kundi lake Muislamu, ndiyo Muislamu, anaujua, ndo swali. Na kwa sababu Kadiani anasema Muislamu, sio? Na Shia naye anasema nani? Na naam, na wewe unasema Muislamu, mbona Muislamu wewe usali msikiti wa Shia? Mbona Muislamu wewe uswali na Wakadiani? Na nyote mnasema Waislamu. Tatizo nini? Au yeye mtu ataamua kwamba mimi bwana Muislamu, mimi bwana wote watu wangu. Sawa? Mimi Kadiani wangu, Shia wangu. Sawa? Wote kuna matatizo katika akili. Utakuwa na matatizo. Kwa maana utakuwa umesema, kama unasema hivi, yani mfano wake kama umesema hivi, mimi hii Qur'ani naikubali, lakini pia siikubali. Mnaelewa nikisema hivi? Hamje nielewa. Mashia wanasema hivi, huu msahafu tulionao umepotoshwa. Kwanza kuna thuluthi mbili zimepotea, alafu huu tulionao umepotoshwa, mambo mengi yampotoshwa. Wewe ukisema Shia unamkubali, maanake unakubali huu msahafu umpotoshwa. Lakini wakati huo ukiwa unanikubali mimi pia, huu msahafu uko sahihi. Sasa utakuwa wewe una matatizo, wewe akili yako itakuwa iko sawa? Naam. Ukisema unamkubali Kadiani, utume unaendelea, Ahmad Mirza ni nabii, wakati huo utasoma haya ndani ya Qur'ani, mimi nakubali Muhammad ndio mtume wa mwisho, na wewe pia utasema mtume wa mwisho, utakuwa uko sawa? Ndio maana nikasema, akisema yeye Muislamu anajielewa, anauelewa Uislamu anausema. Naam. Na yule nabii aliyetokea kule Mkuranga, naye ana neno pia Muislamu. Sasa dini hiyo itakuwa vipi? Dini ipo kwenye Qur'ani na nini? Na Sunna. Ndio hakimu wetu. Kwa hiyo kama yeye anasema mimi ni Muislamu kwa mujibu ilivyo Qur'ani na Sunna, sawa, na walivyokuwa maswahaba, hapo kweli. Lakini useme mimi Muislamu, alafu ukichukua aya unamfasiri tofauti na Waislamu, utakuwa Muislamu vipi sasa? Haiwezekani. Haiwezekani. Haya maneno naeleza, mnanielewa jamaa? Naam. Wewe sema kwamba mimi bwana kundi langu Muislamu, sitaki kundi lolote. Mimi ninafuata Qur'ani na hadithi za Mtume kama walivyoelewa maswahaba. Kwani kuna kosa ukisema hivyo? Si ndio Muislamu? Lakini sasa Shia anasema maswahaba wote waliritadi alipokufa Mtume, maswahaba wote makafiri. Abu Bakari hakuwahi kusilimu katika maisha yake kabisa mpaka amekufa. Yapo maneno hayo? hata hapa vile vitabu sio kama sijaona, lakini ipo hata hapa vitabu vile vilikuwepo. Nimewapata vitabu vile tulivyoandika Kiswahili kuonesha yale maneno unayosema mashia hivi yapo. Hasa mtu anasema wote bwana tutaenda kuhukumiwa mbinguni, yani wewe mpaka leo hujijui pia. Basi ingia kanisani tutaenda kujua na huko akhera pia. Tayari tuna mfumo tuko nao, sawa. Ameletwa nabii, manabii wameletwa kwa lengo hilo, ili watu wasije wakasema Allah sisi hakutujia mtu akutuelekeza, ndio malengo ya kuletwa manabii. Sasa wewe pia hujaelekezeka mpaka hapo, utaleta hoja gani siku ya kiyama? Naam, utaleta hoja gani? Lilitokea kundi hapa linajiita Qur'ania, swala zote zinasali rakaa mbili, na wewe pia huna neno na wao, utakuwa hivyo kwa maana wao wana hoja zao, rakaa mbili kila swala, pia mtu ana hoja. Kwa hiyo hamna neno, mimi msikiti yote nina swali, ya wale nina swali neno, sio ya wale na wao. Na wako wewe msikiti upi? Uislamu ni tayari utaratibu upo umewekwa, wanatakiwa watu wafuate. Sawa. Alfajiri rakaa ngapi? Mbili. Mtu asiye akaitarai kwa kuwa jamani tumeamka alfajiri na baridi kali, unaonaje tungeongeza moja ikawa ya tatu? Hatuongezeni kwa sababu ni ibada. Tunasoma sura al-Fatiha, kwani ni vibaya? Ah, si vibaya. Hao mnasoma rakaa tatu. Ndio Uislamu kwa namna hiyo. Tayari umeshakoma kwenye mbili, ni mbili hizo hizo. Adhuhuri mtume alikuwa adhihirishi sauti, isipokuwa baadhi ya wakati akidhihirisha baadhi ya aya. Kwa hiyo tukija adhuhuri, alhamdulillah rabbil alamin arrahmani arrahim, sema ha mtume akudhihirisha. Hey, ndio. Labda mtume akudhihirisha alikuwa anaumwa. Maana watu wanazungumza maneno kama hayo pia. Mimi nikaona nidhihirishe. Kwani nikidhihiri suratul Fatiha ni vibaya? Ah, sio vibaya. Haya, twende. Adhuhuri wote mnadhihirisha sauti. Hamna neno pia. Hapana, kwa kuwa sio Uislamu ulio ndani ya Qur'an na Sunna, itakuwa hilo nini? Haifai. Sasa wewe unasema unapinga mpaka suratul Fatiha? Niambie, ndio napinga. Kwa utaratibu huo mnasoma nyinyi, nitapinga. Sasa mtu hawezi kusema maneno hayo, labda mtu asiyejua huo Uislamu pia. Labda mtu asiyejua huo Uislamu. Lakini mtu anayejua hawezi kusema hivyo. Hawezi kusema hivyo. Naam. Na swali za ngapi? Naam. Na swali za ngapi? Naam. Na mpaka na 45 mwisho tu watu waswali. Ndio.
Anasimamia hapo kwamba
mimi sijakataa. Swali ameuliza, kuna watu ukiwaambia fuata mwenendo wa salaf. Maana ukiwaambia watu wafuate maswahaba, yes, mimi Muislamu. Kwani swahaba alikuwa nani? Yaani mimi kukuambia wewe fuate swahaba, kosa lilikuwa wapi sasa? Eh? Yes, mfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema ah mimi nafuata Uislamu. Kwani mimi ninakwambia nini? Yaani mimi ninachokisema mimi ni nini? Au zile ibara ndo tatizo? Naam. Tunaambiana hivi. Jamani, tuwe na Uislamu kama waliokuwa nao maswahaba. Ndio na wale. Kwani ibara hii ina matatizo gani? Naam. Ah mimi na nyinyi semeni tu, wala una neno situko msikitini. Yaani mimi ninasema nawaambia nyinyi ndugu zangu, jamani, tuufuate Uislamu waliokuwa nao maswahaba. Mwenendo wa maswahaba. Hii ibara nyinyi mnaona ina matatizo gani? Nawauliza nyinyi. Naam. Sasa huyu anayekataa kwamba mimi ni Muislamu tu kufuata maswahaba. Kwani kuna Uislamu kinyume na kutufuata maswahaba? Yaani kwamba mtu Muislamu afuate maswahaba, upo Uislamu huo? Udhu utaujuaje? Swala utaijuaje kama kufuata swahaba? Au neno hili lina matatizo yapi? Yaani matatizo yaliyopata watu ni nini? Mtu mmoja aliwahi kujia akasema, bwana, nyinyi mnalazimisha mtu ajiite salafi. Nikamwambia mimi sijui kama kuna mwanachuoni anasema hivyo. Kama mtu ajiite hivyo? Ah. Wala sijui mimi. Ndio kwa nakusikia wewe. Kama mtu anjilazimisha kama mimi nikija kama ukiniita salafi njoo. Ah, ndio nini sasa? Ndio maana wanachuoni wanasema mtu amuita mtoto wake amemzaa amuita salafi. akaulizwa shekhe, nafikiri shekhe Ubeli Jabiri akaulizwa inafaa, akasema hapana, salafi ni wasifu. Huyu mtoto mdogo atakuwa salafi vipi? Atafuata maswahaba vipi? Na hivyo mtu wenyewe ndio kwanza mchanga, mpaka akikua akiwa anafua, ule ni wasifu wa watu kuiga. Lakini mtu si kwamba ni majina ya watu kuitwa au kuandika kwenye basikeli au magari au madukani kwamba ile duka la salafi. Hapana, si hivyo, ni ule mwenendo uliokuwa nao kwamba. Lakini sasa pakilazimika kujielezea, hakuna mbona tablighi ya njiita, mbona mumseme izibu tahariri au nao mnawakemea na kadiria shadhilia, awapo hao hamna neno hao. Si tuambiane hivi, neno salafi katika lugha ya Kiarabu ni yule aliyekutangulia. Hata baba yako ni salafi wako katika lugha, lakini katika istilahi wanakusudia waliotangulia katika dini hii. Maana yake maswahaba, yani lugha fupi kuambiana kwamba tufuate Uislamu kama walivyoelewa maswahaba. Kosa liko wapi? Neno hilo ukisema unakoseaje? Kwani Qur'ani haijasema hivyo? Qur'ani simwelekeza watu hivyo. Sasa sijui watu wanasemaje tu huko nje, mimi sijui. Lakini mimi mtu akinia mtamwambia hivyo ndio tufuate Uislamu waliokuwa nao maswahaba. Kosa kama ninakosea niambie tu kwamba unajua maswahaba walikuwa makafiri. Nitajua kumbe wewe Shia. Basi nitajua hivyo tu. Sina neno. Kwa sababu Qur'ani ukifungua mwanzo mpaka mwisho unaona maswahaba wametajwa kwa vizuri. Sawa? Maswahaba wanatajwa watu ambao wameamini, Allah amewaridhia, ndio wanavyotajwa hivyo. Babu wako wewe ametajwa wapi huko? Na ametajwa vipi? Naam. Maswahaba wanamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka amekufa. Idadi ya nyole nyeupe kwenye kidevu chake ziko ngapi? Wanataja pia. Ukisoma kitabu cha Shamail al-Muhammadiyah cha Imam Tirmidhi, anataja idadi ya ndevu nyeupe zilikuwa ngapi katika kidevu chake. Wewe baba yako hujui ziko ngapi? Namna walivyokuwa wanamfuatilia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamehifadhi, wamedhibiti, watakuelezea alivyo akivotembea, mpaka maswahaba wamependa kula baadhi ya vyakula kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda kula kama vile mabilingani na vyakula vingine. Akina Abdullah ibn Umar walikuwa wanapenda kwa sababu wamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anapenda hivyo. Hao ndio maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii swala waminukuu kwamba Mtume alikuwa akitangulia, hakuna neno lolote analosema isipokuwa anaanza kusoma takbira. Aanze audhu billahi wala asome kulu wallahu, anapiga takbira. Alafu alikuwa ananyamaza. Abu Huraira ndio aliyemuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukisema Allahu akbar unanyamaza, unasema nini? Akamtajia dua. Watu wameandika katika vitabu dua ya kufungulia swala. Wameipata hapo. Wewe swahaba utamwepukaje? Kwa hiyo ukianza Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim, akuswalisha hivyo Mtume? Kwa sababu maswahaba hawakutunukulia hivyo unavyofanya wewe. Sasa tunamwambia na sisi Uislamu ule uliokuwa na maswahaba ndio tuwe hivyo. Hasa mtu anakataa vipi na kukasirika, anakasirikaje? Yaani umemkosea nini kwenye hilo? Sasa labda tunavyozungumza, labda muda mwingine watu tunawazungumzia vibaya, labda lugha tunazotumia mara nyingine huenda hivyo. Sababu hatukatai, mara nyingine labda usulubu unaotumika inawezekana usulubu ukawa mkali, lakini habari ya kuwafuata maswahaba sio hiari, ni wajibu. Waislamu hawawezi kuijua dini bila kuangalia maswahaba, si kweli? Hawawezi kuijua dini. Yaani jalia kwamba mafundisho yote ya maswahaba hatuyataki, tunachukua wapi dini? Naam. Naam. Hakuna. Sasa kosa liko wapi? Kosa liko wapi? Maswahaba ndio nilivyo, Mtume alikuwa akitawadha, anapachanisha vidole vyake katika mikono kama hivi. Udhu. Na mguuni alikuwa anajia kidole chake. Yani, tusingejua bila swahaba kusema. Yaani swahaba angesema sasa hii ninaficha siwaambii. Tuafikiane tusiwaambie, maana yake wajeuri hapo. Tungejua. Si watu wakileo wako hivyo, ukisomesha shekhe kwamba mengine hakuambii utakuwa watu watakufuata wewe. Maana yake shekhe bidha wako hivyo. Kama akikufunza mambo ya kumbe mtu akifa watamfuata yule, mimi nitakosa hela ili simwambie. Sasa maswahaba wakuwa hivyo. Maswahaba mizungumza dini yote. Sio dini ya uchoyo na kupatia hela. Dini kwa sababu ya kupata thawabu. Lakini watu wameuacha mwenendo huu kwa sababu kuna sababu nyingi tu za kuacha. Zipo sababu nyingi tu. Kwa nini watu wamehalifu mwenendo huu? labda mwadhara kesho tuzungumze hivyo. Kwa nini watu waliacha mwenendo huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Alafu kosa liko wapi? Mtu amekufa tunaambiana kikao cha watu wenye maiti. Kwa jamani, Mtume alizikaje? Ah, Mtume sasa mtu akifa asicheleweshwe. Anaoshwa. Kuoshwa imetajwa namna anavyooshwa maiti. Atavalishwa sanda. Sawa, ataswaliwa. Kaburi linavyochimbwa kwenda kuzika. Kuna tutakhtilafiana hapa. Naam. Lakini sasa ukishaleta mambo yako mengine sasa. Kwamba unajua sasa huyu kwa sababu mambo ya utani, maana watu wa utani. Huyu tumziki kesho kutwa. Ah, kwa nini? Ah, kwa sababu kesho kutwa tutapata kumtembeza hapa mji wa Shinyanga kwa sababu huyu alikuwa mbunge. Ah, sasa mambo hayo ya kutembezana hayapo. Ha, mtu mtukufu kama akutembezwa Mtume, kuna mtukufu kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amezikwa chumbani kwake huko huko ameoshwa kaziko. Akina Abu Bakar amezikwa hapo. Maswahaba walipokufa msikitini wanaposwaliwa na baki kama kutoka hapa mpaka ukivuka barabara pale ndio wanapozikwa. Akutembezwa Abu Bakar mtu bora baada ya Mtume katika umma huu. Itakuwa wewe mtu mbora wako utaje kwenye magazeti ya kwenu tu. Hala mtu kwa wewe toka, usitetee mambo ya dini yako hapa. Haya sawa. Watu wataki kuzikana kwa dini, wanataka kuzikana kwa rai zao. Hao kweli ukiwaambia tufuate maswahaba tu ehe, huyo anataka harusi yetu tusipige ngoma. Huyo anataka harusi yetu tusipige ngoma. Ukishasema maneno hayo tu hawataki vikao vyao uhudhurie wewe. Kwa sababu wewe mtu wa dini dini. Jamaa zetu wanatuambia hivyo. Ah, hapo kila kitu utasikia haya hapo. Hapo. Eh. Haya na hadithi hapo kila kitu. Sasa tufanyeje? Nichukue gazeti la Sani niwasomee. Yetu nataka tufanye harusi nikatafuta gazeti la Mwananchi niwaambie. Jamani, unajua harusi yetu inabidi ndio hivyo. Nitawasomea aya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyokuwa anaozesha. Nitawasomea hadithi. Nitawasomea maneno ya maswahaba walikuwa wanaozeshana vipi. Haba si jamani harusi kama msiba itafanana vipi? Harusi ni harusi, msiba msiba. Kwani kuna harusi inayochimbwa kaburi? Msiba msiba, harusi ni harusi. Hapa iwezekana harusi yetu watu walewe, ndio nini sasa? Waislamu wanaeleza mambo hayo. Kwa hiyo haya yote haya yamekuja kwa sababu ya kuacha nini? Mwenendo na mfumo. Na sisi tunawalingania watu turudini katika nini? Katika mfumo. Kwa hiyo kosa liko hapo. Na kama kosa ni hilo, liwe hivyo hivyo ni kosa, lakini turudini katika mfumo aliouasisi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio salama yetu iko hapo. Wallahi salama yetu iko hapo. Hizi vurugu unazoona watu mirathi walizoachiwa na wazee wao ziko mahakamani. Waliozaliwa baba mmoja mama mmoja kwa kijumba kilichoachwa au baskeli tu kwa sababu hawataki dini. Wangerudi kwenye Qur'ani wangepata mirathi. Kama huyu anapata ngapi, huyu anapata ngapi. Na shamba lao wangejua namna kugawana. Lakini wamaliza miaka huko mahakamani. Wanarogana kwa shamba tu. Lakini kwenye Qur'ani wangefungua tu, kaka wewe yako ngapi? Ah, wewe hupati kitu, wewe hivi, we. Watu wangejua. Biashara wazofanya hizi ugomvi unaotokea huu watu. Kwa sababu walirudi katika vitabu vya dini, lakini utasoma vitabu vya dini kitabu al-Buyu' inaelezwa biashara, mambo ya kukopesha, mambo ya kukodisha, mambo ya kadha, mambo ya ushirikiana, mambo ya hivi. Yote yameelezwa katika dini. Kwa kuwa watu hawataki hili, ndio waende wakashirikiane huko nje wanavyojua. Wakikorofishana mahakamani, maana huko hakuna cha kuhukumu, hawataki. Mtu anaoa msikitini hapa, utaona mtu mtulivu kabisa anasomewa aya na uzeshwa na jilemba kubwa la kuazima huko amechukua. Wakiachana wako mahakamani washatoa na ngeu. Kwani talaka hamna kwenye Qur'ani? Talaka hamna. Uislamu unieleza namna ya kuachana. Mbona nyinyi mmeachana mmeshavunjana mikono mko huko polisi huko? Mtu anavuja damu adai wa talaka, utaniacha? Kwani imekuaje jamani? Huyu si ndio aliyekuja kuona kilemba na kanzu huyu. Mbona leo yuko hapa? Kwa sababu hataki dini. Watu wangelikuwa wanataka dini, hayo yote yasingetokea. Hayo yote yasingetokea. Sisi tunalingania tufuate Qur'ani na Sunna kama walivyokuwa nani? Maswahaba. Mtu anaona hataki, anataka kama walivyokuwa watu wengine. Haya, lakini sisi tutafuata mwenendo waliokuwa nao maswahaba. Tutazungumza hivyo, na sisi tunamuomba Allah tujalie tuwe hivyo na vizazi vyetu tutalingania hivyo hivyo. Na watu wanaelewa, mwenye akili timamu wanaelewa. Kwa sababu hakuna mtu utamuelezea dawa hii salafia. Labda mtu mwenye inadi, lakini aliyekuwa na akili sana anaelewa. Na maneno haya tumeyazungumza hapa msikitini miaka mingi tu. Mwaka 2015 kuja tukazungumza 2016 hapa msikitini. Tena wakati huo wa vurugu. Lakini wenye akili wataelewa kwamba hii huu ndio mfumo salama utetuokoa sisi katika majanga ya hapa duniani pia. Majanga mengi watu yanatokea kwa sababu ya ujinga unaweza kuchangia pia. Yatukute mambo mengine tu Allah aliyokadiria, lakini isiwe yamesababishwa na nini? Na mikono yetu kwa sababu ya ujinga wa kutojua dini. Kwa hiyo hayo ndio maelezo nitakayoeleza kwa kipengele hichi ambacho kimeulizwa. Nimerefusha mazungumzo, lakini wasimamishieni watu hoja kwamba kufuata Uislamu wa maswahaba kosa liko wapi? Au Abu Bakari atumwamini? Au Umar atumwamini? Au Uthmani atumwamini? Jambo atuambie Uthmani kwamba nimemwona mtume akitawadha akianza hivi na hivi na hivi, alafu mtu mwingine aseme vingine, wewe utamkubali nani katika hao? Naam, bila shaka utamkubali Uthmani. Kadhalika sio udhu tu, na mambo mengine ya dini pia tumuangalie yeye.